Ny fifaliana ary fianakaviana ny ara-panandro anatin'izao fandarana andriany ny fahasalamana izao, miarabany eo amin'ny lafin'ny teknika, miarabanao docteur José.
Miarabany Ezekia, miarabany Marika eo amin'ny lafin'ny teknika, dia miarabantsika mpiandrehitra ny trano any.
Ampiasaivina aty amboalohany ny hoantsika izay hiditra ny fantana dia ny 22 443 90, ny 22 442 09, ary ny SMS kosa dia ny 0033 08 850 02. Iresaka momba ny aretin'ny volo sy ny hodi-doha isika androany. Dia fantaniko voalohany dokotera hoe misy olona tsisy volo ve?
Manontany Ezekia hoe misy olona tsy misy volo ve? Misy olona tsy misy volo a, fa zany hoe izy tsy betsaka. Mety hoe ray amindray hetsy ohatra na ohatrany, efa nampaterahana mihitsy izy dia efa tsisy volo a, noho ny antony a, na hoe genetika. Be le zenina mihitsy zany ny ohatrany, efa tarazon'le avy amin'le ray aman-dreny be any le tsy misy volo a, na manana olana amin'ny hodi-doha hatrany amboaka io zaza io. Tena hoe izy zany tsisy volo a ministera kiny, fa zao be dia be ny zazakely a tsisy volo rehefa le teraka iny, dia mitebitebe le ray aman-dreny manantona pediatra maninona hoe tsisy volo, tsisy volo a. Dia reny matetika misy olana kely ihany aho zany a, dia fa any izay olana izay, dia rehefa mitombo le zaza atao ampitsara ny tohana ara-tsakafo, dia maniro azy ihany le volo a, mety lasa tena matevina be ary izy rehefa tena lehibe izy.
Ahoana ny firafitra le hodi-doha ny volo dokotera?
Ny firafitry ny hodi-doha sy ny volo ampitsevina ihany aty am-piandohana mba afahatsika mankasaratsaina ny tokantrano any hoe ohatra ny ahoana raha iresaka ny aretina sy ny olana tsika rehefa avy eo. Ny hodi-doha io zany a, dia ohatra ny hoditra rehetra ihany, misy an'le aty ivelany indrindra le atao hoe epiderma, dia ny manarakaraka ny sosiny eo ambany a ny derma, dia any amin'ny farany indrindra ny hipoderma, dia eo anelanelany reo le kosy anakitelo reo a misy an'le atao hoe follicule pileux, dia io zany a no mamorona ny volo. Le mani hitanareo ohatra le mamboly voninkazo ireny, dia ohatra n'iny zany ny fakany, dia avy eo dia miakatra le volo a, dia mipotra, dia le hodi-doha ny tany, dia maniry a, dia maniry, miakatra, mialava. Dia ao anatin'ny hodi-doha ihany koa misy nerf sensitif mandeha be dia be a, ahenontsika marary a, ahenontsika ny mangidihidy a, ahenontsika ny manaintaina ihany koa, na mety olana hafa eo amin'ny hodi-doha. Dia ny tena farany a, eo amin'ny fotibolo a, misy an'ilay hoe glande sebacée, zany hoe inona moa zany ny teny glande, mpamokatra tsiranoka, ohatra hoe glande lacrymale, mamokatra tsiranoka izy io a, namokatra tsiranoka atao hoe sebum, tsisy andikana anazy moa zany amin'ny teny gasy. Dia io sebum io a natao hiaro a ny hodi-doha sy ny volo. Ny olona rehetra ordinaire zany a dia misy an'io daholo, fa ny abetsahany ny tsy mitovy a, ny sasany betsaka le sebum a, dia somary le atao hoe gras le volony le olona, dia misy kely le sebum na tena kely be mihitsiny a, le atao hoe sec ny volon'le olona na maina. Zay zany amin'ny ankapobeny ny firafitrile, dia ny asan'le sebum miaro an'le hodi-doha amin'ny fahamainana sy ny azafady sy ny mikroba isan-karazany. Ohatra zany amin'ny ankapobeny hoe ohatra ny ahoana firafitriny
firafitran'izay amin'ny ankapobeny. Dia manahoana dokotera zany reo hiditra amin'ny aretina amin'izay tsika, inona avy ireo karazana aretina mety azony hodi-doha sy ny volo?
Karazana aretina mety azony volo io mihitsy zay sy Ezekia zao nyresaka, zay hoe tena tsy vitandroany dia emission ty raha tena hoe hovitaina hatramin'ny farany a, fa io arakaraka ny fahalianantsika mpiaina ihany no miandamina anazy. Fa raha hotanisaika ihany le izy satria indraindray a mety hoe mahaliana ny sasany, fa tsy mahaliana ny sasany dia hotanisaina le izy voalohany indrindra. Dia le atao hoe pelady, le ohatra ny somary sosotra mitsitokotoko zay, fa hidirantsika tsirairay moa izy rehefa avy eo. Dia manaraka ny tainy izay tena aretina, dia manaraka misy ny atao hoe folikulita, aretin'le folikula kely amin'ny fotibolo iny, dia misy ny angadrano na pelicule, dia misy ireo le hoe vokatry ny donambona may na voadidina antso ohatra na lamma ny hodi-doha, dia tsy maniry fa lasa manana olana ihany koa ny volo eo. Dia ao ny volo mihitsina indrindra zay tena be dehibe ny mitaraina, dia le vakivaky ny tao am-bolo a, dia ny fotsy volo a, dia ny sola, dia be dehibe Misy ny atao hoe termite seborehika, ny keratosy actinika, mikisy de dipikirisy avy eo zao de lazainao rehefa adaladala eto. Fa misy olona mahalala ny aretiny de mety hoe anontany izy
de tanisaika any.
Misy ny atao hoe lichen plumpillaire, misy ny psoriasis du cuir chevelu, de misy ny lupus érythémateux discoïde, an'ny cuir chevelu, an'ny hoditoa zany de alefantsika tsirairay araka izay fadinantsika mpiaino a, miangaviana mba alefa miloloa SMS a. Fa tena mampalahelo raha vao amin'ny raha vao any amin'ny 40 any nareo vao mandeha fa de tsy lasa tsy voavaly raha vao manesy be.
De aloha ry tirantsika le voalohany teo dokotera le fitsanany volo.
Fitsanany volo satria io zany tena raha tenenina agatiny hoe imbonana. Imbonan'ny olona be dia be mihitsy le hoe mihitsanany volo. De le mihitsanany volo ezeka misy fomba zay atoroko asika mpiaino any an-trano hoe ahoana ny amantarana hoe mihitsana ny volo satria misy tsy mahalala hoe mihitsana ve zany volo sa tsy mihitsana indray aia fotsiny le izy fa tsy mihitsana akory le volo a. Ny volo moa aloha zany raha ny tena marina de hoe hoan'ny na hoan'ny lehilahy na hoan'ny vehivavy de mpangona isan'andro isan'andro amin'ny fihogo sahazany volo. De ny amantarana azy eo amin'ny vehivavy zany izy ny tena mora hita kely ary ny vehivavy ny tena mitaraina amin'io le volo mihitsana io. Misy an'le atao hoe test de traction zay a. De atoroko atsika le izy ahoana ny atao. Alaina ny tanana de ampidirinao anaty volo somary makasika ny hodidoha de taritina ohatra ny hoe ny tanana zany lasa fihogo de taritinao midina iny a de jery hoe ohatra ny ahoana manaraka ny tananao. Fa le izy a misy isanomena mihitsy fa manjary marary ny andohatsika raha vao mitena hoe zao le isam-boro moa tsisy avatra ny isam-volondoha andriamanitra ihany ma isam-volondoha. De raha vao hitanao hoe maromaro manaraka ny tanana de amin'izay ny atao hoe mihitsana ny volo. Zay zany le hoe test de traction. Misy manao ihany koa le hoe rehefa le manasa loha de matetika moa le somary amainina kely avy eo de mpangona de mijery an'le hoe amin'ny fihogo iny a. Iny ihany koa rehefa tena hita hoe be loatra de fantatra hoe mihitsana ny volo. Fa le mibango volo isan'andro aloha tsy maintsy fa tsy normal hoe mibango volo anao de tsy misy volo miala mihitsy satria ny volo misy an'le atao hoe cycle de vie. De mitombo izy mitombo a de rehefa me antitra tsy ilaina tsony a ohatra ny zava-maniry rehetra ihany a maina de miala eo amin'ny fotony eo de mihintsana.
Inona zany dokotera mahatonga an'le fihitsanam-bolo?
Be de be ny antony mahatonga ny fihitsanam-bolo a ony resaka olana eo amin'ny hormone sexuel zany a zay ny tenatoa ny vehivavy matetika ny tena manana olana amin'ny estrogène sy ny progesterone. Rehefa mihena ny tahandreo tsiripanentandreo de mihitsana ny volon'le vehivavy. De eo ihany koa ny aretina mety ho azy avy amina mikroba mamely ny hodido de mampihitsana ny volo ihany koa. De ao ihany koa ireo a atao hoe aretina amin'ny ankapobeny zany hoe maladie générale tsy ny volo ny marary a fa misy aretina ohatrany hoe fièvre typhoïde, tuberculose a zay aretina mitaiza maharitra rehetrarehetra de mety ampihitsana ny volo daholo. Anisan'izany ny diabeta ohatra mety ny olona diabetika mety mihitsana ny volony. De ao any koa ireo olona zay manana olana eo amin'ny tiroida zay nresantsika tamin'ny heriny mbola manao olona amin'ny tiroida de mety mihitsana ny volo a. De ny olona tsy ampy vy ihany koa io amin'ny zazakely ny tena ahitana azy. Le zazakely ohatra ny manifinify volo ireny efa ndray aman-dreny ny hita hoe be volo be daholo a matetika tsy ampy fery reny zazy ireny. Mety a le fihitsanam-bolo ihany koa mety hoe efa taranak'le olona mihitsy le mihitsam-bolo efa tarazo moa zany e. De rehefa mitombo ny taona de mihitsanamihitsana ho azy de volo a. De rehefa antitra be ohatra ny bebe ohatra mama de volo kely sany hoe kely balitika kely tsy mety atao tana voa akory ary. De ny stress zay iainatsika rehetra ataoko hoe ny 5/100 isan-jaton'ny olona mihaina ao anatin'izay stress fiasatsaina tsy ahita mba aolana inona hoe ahoana midikodina eo a. Iny ihany koa de isany mety mamihitsana ny volo. De ny fantatry ny rehetra ny ireo zay voany mamiadana ka manao simiotherapia de mihitsana ny volo. Misy tena hoe tena miala tateriziky le seansena simiotherapia indraindray be de be arakaraky leo mamiadana de mihitsana ny volondreny olo ireny tena sola tateraka. Fa rehefa tapitra le simiotherapia tsabona le mamiadana kasitrana de me maniry ary ny hitako a vao mahery lasa matevina ary tsaratare ny volon'le olona. De ny farany a nazafady ireo vehivavy bevoka sy mampinono a de anisan'ny be dibe mitaraina hoe mihitsana ny voloko mihitsana ny voloko fa inona ny atao a de zaho aloha ny zazady avy eo amboarina ny volo.
De amin'izay fitsanam-bolo izay ry dokotera, mety mbola maniry ve sa tsy maniry intsony
rehefa mihitsana? Arakaraka ny antony mahatonga azy, fa amin'ny ankapobeny kosa aloha zany hoe raha ireo ny olana dia maniry ihany ilay volo. Fa raha ohatra hoe tena problema any anatiny be any hoe tena ilay hodidoha mihitsy no misy olana, dia mety hoe ho sasahirana ihany ny mpaniry anazy. Raha iresaka zao tsika rehefa avy eo arinao hoe resaka an'ilay pelady a, dia misy hoe tena tsy maniry intsony mihitsy ilay volo.
Fa misy anao matika mandefa SMS sady a, le SMS voalohany aloha zany vakina ihany ve dokotera?
Ny tiako hoe mahamanjary tapaka le izy a, dia amin'izay raha vao misy an'izay fanontaniana izay a, dia tsy mamerina angamba antsika asianao hoe ahoana ny isorohana ny fitsanam-bolo ny voalohany indrindra, ferana na tena ajanona tanteraka ny fampiasana produit amin'ny volo. Eto amintsika zany dia mitobaka be mihitsy ny produit amin'nyvolo, karazana shampoing rehetrarehetra ty, amin'ny sase, amin'ny tube, amin'ny tavoangy, amin'inona hitanao daholo le mamorona localement be dia be, fa fataro a dia dinio tsara le satria hoe nampiasain'ny bozy dia mety amin'ny fara tandremo. Dia eo ihany koa izany nyresaka fandokoana volo, ny produit fandokoana volo a dia mahery be daholo ary matetika mandoro an'la volo. Karaha ohatra ataontsika hoe tena lalakita le izy hoe tena atao matetika be na produit mahery be ny ampiasaina, dia mety hintsana ihany koa le volo. Dia ireny zany ajanona fampiasana gel, laka le ampiasain'ny tovovavy rehefa avy manao le melakolana iny, dia le
asiana
reny koa zany a raha azo atao. Io moa zany ny fikarakarana manao zodizodi tsy maintsy atao hoe, fa tsy atao hoe tena trop loatra le izy, fa mba atao amin'ny antoniny. De ny shampoing ampiasaina raha ohatra ianao ka hoe tena hoe tsy maintsy ho shampoing ny ampiasainao satria manana fahafahamanao ianao, tsy ny malagasy rehetra manana an'izay a. Ny avantsika any ambanivohitra any tsy mahalala shampoing zany fa savony gasy ny anazy ny fantany. De iny ny ampiasaina anasana loha. Ireny zany mila fidiana hoe izany mety izany, fa mahatsiaro an'ilay olona omaly tandremo a manary loatra eto le shampoing amidy any amoron-dalana ireny. Marika raitra be a nefa ny amidy mora be. Any amin'ilay tena marika tena izy tena d'origine le izy a, fidinao any amin'ny efatra alina lany ny tuba iray. Fa tena eo analakilo amidy mizary efatra arivo roa arivo, fa klinina tompokony ao anatiny iny. Efa nandramako indray mandeha efa fantatro hoe zay le ao a, fahitako anazy hoe dia fa klinina ny ao anatiny, fa tandremo a mila mitandrina, mila misafidy tsara. Dia ny faherezana mihinana misakafo a ara-pahasalamana, misy fera, misy cuivre, misy acide gras, dia misy zinc ary misy vitamine B. Sakafo ara-pahasalamana zay voaresantsika foanafoana atao anatin'ny fandaharana. Dia raha ohatra hoe tena mampiahiahy be le izy hoe tena mihintsana be mihitsy a, dia manatona dokotera fa misy ihany ny fanafody a azo atao amin'izy ireny. Ny antona moa zany dia ny dermatology ny tena mahay an'le izy, fa tsy hanonona eto hoe inona le fanafody a. Dia hialana sy tsaboana izay aretina mety mahatonga an'le fitsanam-bolo.
Fa azo tsaboana zany le izy dokotera?
Misy
tsaboana,
misy azo hoe azo atao zany a mba tsy ampihintsana ny volo zany. Raha ohatra hoe fantatra ny antony, ohatra hoe fampiasanao produit ny antony a, dia tonga dia ajanona le produit, tsy mampiasa niny intsony ianao a, dia mavelomina le volo. Velomina ohatrany le voninkazo asiana, ohatrany hoe asiana zezika indray zany, dia karakaraina tsara, dia maniry le izy rehefa avy eo. Tonga dehibe dehibe le SMS.
Dehibe mihitsy ny SMS.
Alefaso fa tsy manana.
Vakina ve le voalohany io? Ohatrany tsisy idirana.
Ny asa zany angaviako amintsika hoe rehefa male mametraka taima manomboka larobe arivo izy iny mandeha, dia aoka mba le ao anatin'le taima no ny ataontsika fa manjary manao orsuse, dia manahirana mety mahasorena ny sasany.
Miongotra be ny voloko maria aloha, fa zaho efa 20 taona, misy fandraisany amin'ny taona ve ny fiongotany? Ohatra hoe efa tato menopause dia miongom-bolo.
Io ilay nyteneniko teo, misy fandraisany amin'ny taona, mikorotana, mihena ny taona estrogène sy ny progesterone, misy miakatra dia misy midina, dia miongotra ny volonao. Fa ny atao amin'iny dia hoe mba kolokoloina ilay volona izany ary. Tena possible.
Tena pahazony olona matetika.
Pahazony olona matetika. Ny vehivavy eto anaty menopause mongotra ny volony, dia raha amin'iny 20 taona iny mbola nilingilingy ny mampiasa plaque sy manao borosiny isan'andro, 50 taona ianao sy olona tanteraka.
SMS manaraka, miaraba dokotera, inona dokotera no mahatonga ny volo miongotra be, enina amby efapolo taona tsy manao fanampiazanesana, tsy miasa saina, vehivavy, moi izay tena mia manify.
Enina amby efapolo taona, ny fanaovana fanampiazanesana, arakarak'ilay olona, misy miongotra, dia misy tsy maninona, arakarak'ilay olona, ianao miteny tsy manao fanampiazanesana. Raha enina amby efapolo taona ianao dia ao anatin'ilay nitenenin'ilay ramatoa teo aloha ty ilay roa amby efapolo taona hoe misy an'ilay fikorotana ny tsirim-panentana dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe miongotra. Ianao miteny hoe tsy miasa saina, tena sambatra ianao mba afindrao aty izany e. Fa eny e, tsy hoe tsy miasa saina izy fa hainy ny zakany zavatra iasan'ny sainy dia ny possible hoe izay problème hormonale izay fa raha ohatra hoe tsy aritra ola izy a de manatona dokotera ihany hoe ahoana ny tokony atao.
Salama tompoko, inona ny atao mba hampijanona ny fihitsanana de mba hampatevina an'ilay volo? Misaotra tompoko.
Efa fantatrao izy tsy maintsy sisy anontany an'io izao de hoe ahoana ny hampijanona anazy a arakaraky ny antony le niteneniko teo raha problème hormonal ka tena hoe mihintsana be ilay izy de tsy maintsy hoe équilibrena zany le hormona misy ny zavatra azo atao amin'izany. Raha ohatra ka hoe mibeboka sy mampinono kosa aloha tsy hevitra e, karohana zany hoe inona ny antony e. Raha ohatra hoe avy narary ianao ohatra ny covid aloha tsy akenao nisy nitaraina ihany a roa na telo de lasa mihintsana be ny volo. Rehve reny zao hoe hita hoe narary ianao a de tsaboana tsara le aretina, kolokoloina le volo avy eo a be deaibe. Zany hoe tsy afaky ny anona satria raha vao manonona hoe anina de lasa manao dokam-barotra nefa tsy nahazahoana lalana tany am'le tompony le produit de manahirina fa ny atoroko atsika vehivavy satria vehivavy moa zany tena liana am'le fandarany e. Rehefa vidy an'ireny produit ambolo ireny a aza mihany vavandeha mpivarotra fa mba miezaka tsika mahay mamaky teny a de vakio tsara mihitsy aloha le izy hoe inona daholo ny ao anatiny de fataro a anontany olona raha ohatra ka tsy fantatra ao a izay vao ampiasaina le izy fa le anonona produit eto kosa aloha manahirany
lasa manao doka be
lasa manao dokam-barotra de lasa tsy azo atao raha rano lalàna ny tena marina.
Salaminareo, inona angano mahatonga ny volo tsy mety lava fa mia matevina foana?
Mahatonga ny volo tsy mety lava ndraindray le tsy fahampiny zavatra ilain'le volo mba halava anazy satria ohatra nytenteneko teo hoe tsy ampy zainka, tsy ampy fera, tsy ampy vitamina be, tsy ampy ohatrany izy nefa miteny hoe miamatevina foana ka mety hitranga daholo zany a de mety aminao zany hoe iny izy io iny fa ny kompony ny amboarina angambanao izy a de mety misy piaino. Manaona tompoko salama tompoko
miarabanareo monsieur Risara tetesoavina andrina mbany hôpitaly Girard.
Ieny tompoko,
za dokotera tamin'andro le nahaina le fandara le zavatra le momba n'le hoe tsy fampiana calcium zany za le zavatra ny teneninao tena misy ampy daholy nihitsana le voloko manasaroa zao de miaraka misy nihitsana impotona zao de volo ny tanako de raha tampitako ny tanako iny volo a de tsy mahita toro de manako tsako de za moa zao zany miandry tsy nahazo tsy mbola nahazo an'le telefona fa omaly avao nahazo an'le misy ananange tamin'ny tombosko de teo nahazo an'le telefona de iantso a de zay ny mba hoetiko amin'ny dokotera za raha hoe mba afaka mba hoe manatona manao consultation aminareo fa za dokotera amle zavatra mahazo azay
tsy maninona ka fa angatao ambany numeroko raha hoe iresaka mivantanamiko ianao a tsy vitako le izy satria za tsy dermatology de ary misy namana azo andefasatonao hoe ndana makary fa la toerina isako somary lavitra to aloha tonga de tonona ety any tsofinony ray miasa sabotsina miana somary lavitra
nenany tsy le ana fa le hoe satria nanazavy ianao hoe misy tsampy calcium zany miaitsanyatsy zavatra zay le hoe volo ny ratsambatana de misy tsy mahita toro de misy volo miongotra le volo misy mihitana zany le voloko a de za manako tsako
ka possible akotrany calcium mety misy zavatra hafatsy amy fa manatony aleva ambany numeroko de manatona fa tsy maninona de atory ianao
de aiza ny akana anazy amin'ity numero ty any
443 87 no anontanianao 4443 de mena numero un docteur de CV de ni fotona yatsuna na anatin'ny fiasana ihany a amin'ny fitsasana ka hatramin'ny 20 amin'izay ihany mes Mety hoe le pelady izay ny fiteny azy. Io a, izay pelady izay a, ny antikorinao ihany no manimba an'ilay volonao. Dia sola ianao tsy mifindra izy io a, fa mety anaranaka ihany koa, dia misy plaky kely be dia be ny amin'ny volon'ilay olona iny, dia sola mitsitokotoko. Fa misy indray ilay sola amin'ny ankapobeny le sola ny lehilahy le mandeha avy aty aloha iny, dia sola mankany aoriana, dia iny koa anankiray hafa koa iny a.
Ety amin'ny sisiny
solavatony.
Solavatony.
Solavatony. Izay ny fiteniny malagasy anazy a. Fa le hoe inona no mahatonga azy zany dia le eo amin'ilay fitsaranam-bolo zany ilay nyteneniko teo a mandeha daholy amin'ilay resaka hoe fitsaranam-bolo rehetrarehetra hoe ny stresy, ny tsy fampiana fery, ny tsy fampiana problème thyroïde, ny diabeta, ny stresy a sy ny karazany. Fa mba hialana amin'ilay hoe tonga amin'ilay sola vao manomboka hitanao hoe mihintsany le volo dia tokony tonga dia mieritreritra ianao hoe manantona izay tokony atonina hoe inona ny tokony atao fa tsy miandry an'ilay hoe sola. Fa misy karazana aretina sola izay tsy mety tena hoe sola tanteraka ilay olona dia tena tsy miverina intsony. Io ilay malvia auto-immune ilay pelady ny teneniko teo. Alopecia areata ozy ny terme teknika fa tena hoe ao anatin'ny herinandro vitsimonja dia tena efa nisy vehivavy zay tratra nefa nampalahelo tena nampalahelo dia averiko nyhoe ilay izy maladia auto-immune dia misy traitement azo atao ihany fa mety mamaly mety tsy mamaly a dia tena sola tanteraka mihitsy izy olona dia nyteneniko hoe raha manao olana eo amin'ny volo ianao hitanao hoe ohatra melasalasy izy izany a ohatra nataon'ilay rangaha teo dia tonga dia io tsy docteur zay rehetra mahay an'io averiko nyhoe sa generaliste fa tsy dermatologa fa ny manory zany mireferé hoe mandehana mankarina mandehana mankarina izany hoe sasany aloha mety hitako ihany hoe ty ataon'izao ty ataon'izao arakaraky ny interrogatoira mandeha.
Salama dokotera, inona no afaka manatevina volo sy manala angadrano dia inona ny fanafody raha vakivaky sy maina ny volo?
Ireo zao dia aretina samihafa daholo aza mbola vonoana aloha marika le hoe inona ny afaka manatevina ny volo a dia iny zavatra hafa mihitsy ny ampiasaina amin'iny. Dia ilay angadrano indray izany a olana hafa mihitsy ny angadrano fa anisan'ny eritreretina horesahana ato io resaka angadrano io a ilay angadrano a io ilay atao hoe pellicule dia misy ny atao hoe pellicule le angadrano maina le tena miraraka fotsifotsy manasy vozonakanjo ireny dia misy ilay pellicule gras izay miraikitra amin'ny hodidoho dia nefa izy mangididy a dia ohatrohorontsika dia mety lasa mamela ratra amin'ny hodidoho mihitsy dia mety mampiongotra volo le angadrano iny a be dia be ny antony mahatonga azy ao ny famainany hodidoha zany hoe tsy ample sebom ao ny fampiasana produit izay nyteneniko tary aloha ao ny fampiasana misitona volo matetika dia ao ihany ko a ny volo tsara kobana matetika io ny tena mahatonga ny olona misy angadrano misy produit ampiasaina dia tsy tsara kobana le izy na manasa volo a dia tsy tsara kobana le izy a dia iny lasa mipetraka eo dia lasa irite le hodidoha dia lasa mangididy sotra zany dia zay mahatonga an'ilay angadrano fa arakaraky ny antony a ny tsaboana ny angadrano mbola averiko indray tsy afaka manaona produit tsika fa manjary manao dokam-barotra fa be dia be ny olona azo anontaniana ny dokotera azo anontaniana hoe ahoana ny alana amin'la angadrano
dia le vakivaky sy maina
le vakivaky indray a matetika zay io le mahatonga le mahoana moa manapaka volo tao ambolo rehefa volana ho fa mety ho antony be dia be matetika mahatonga le volana ho iny mamarana ny ririnina tao anatin'ny ririnina manontolo a maina mangatsiaka le volo dia ohatra ny zavatra rehetra maniry a rehefa mangatsiaka loatra izy a dia lasa misilaka amin'ny farany Na mety misy zavatra tsy ampy le vitamine B6 sy fera sy ny karazany teo a, dia iny mahatonga le izy vakivaky a, dia iny kosa angambany azoko atao hoe misy ankizy any am-pianarana tena lozany manala tsy miaino an'le profina matematika izy fa lozany mitsipona ny volony tsirairay a, dia ndany tsy vahaolana iny no zanako malala.
Le
sarahana roa dia faly mitsiratsiraka anao fa tsy le matematika iriny jereno. Entre parenthèse ihany iny fa ny tsara fatao amin'ireny a, tapahana le faritra vakivaky iny tapahana, dia miezaka manao ny volo madio tsara, mampiasa produit tsy manamaina volo a, dia tsisy olana le izy.
Salama tompoko, inona kay mahatonga ny loako mangidihidy raha vao lava ny volo kanefa sa misasa loa sady tsy misy angatrano?
Arakaraka ny olona, mety nieritreritra amin'ny tsy tianao le lava volo dia lasa mangididy ho azy le izy, na mety le folikila mifanetinety kely a, na mety hoe le tenitenika hoe misy nera ao anatiny eo tsy mahazaka n'le atevenan'le volo dia mahena hoe mavesatra le loha, dia mahatsiaro ianao hoe misy an'izay mangididy zay. Fa io arakaraka ianao ihany raha hoe tsy misy angatrano, misy mpanao volo mahay a izy ka tsy matevina
fa rehefa lavalava izy,
io zany samy manana ny alavan'ny volo mahazatra anazy sy hoe mety aminy, na eo am'resaka endrika amam-bika, na eo am'resaka fahasalamana, dia anjaranao mijery zay, dia rehefa hitanao hoe lavalava dia anapahana le izy. Za tsy miteny hoe manao fa borovolo a, fa anapahanaatreo am'le izy atreto ny zakanao a, dia anapahana atreo le izy. Fa mety hoe resaka traction mahatonga an'iny, dia mifanetinety kely le folicule pileux, dia herinao hoe manelingelona, dia mangidihidy le izy. Fa indraindray a, jereo ihany nyteny hoe tsy misy angatrano, fa le nyteneniko teo hoe misy karazany angatrano a, izany angatrano ohatra misy gras, ohatrany hoe misy menaka, dia mety hoe tsy herinao, dia mety misy an'le may, mety ho maina ihany koa le izy, fa jereo ihany a, fa mety hoe ianao no tsy mahita, misy le izy fa kely, dia ianao tsy miremarike hoe misy an'izay, fa jereo ihany zay hoe misy an'izay sa tsy misy an'izay.
SMS manaraka, salama tompoko, ilay angatrano malina azafady fa tena feno ny hoditoako, efa nanao izay fomba rehetra fa tsy mety afaka mihitsy, efa nanatona dokotera, misaotra tompoko.
Io zao le mety le hany io le olan'le sebôme mihitsy hoe mamokatra be le glande sebasea, dia izay no mahatonga an'le angatrano ohatra. Fa rehefa nanao ny fomba rehetra dia inona zany ny atoronao, fa efa nataonao daholo izy rehetra tsy netiko. Fa le izy mila inona moa izy teo, mila tena jerena mihitsy zany izy ohatrany ahoana e, mety hoe olana any amin'ilay folicule pileux, mety hoe any amin'ilay glande sebacée mihitsy ny olana. Le izy moa zany zao ny olana lasa henoko eto hoe eto amintsika zany raha resaka volo hoe mankany amin'ny dokotera somary vitsy ihany, akoatrany dermatologo hoe tena le hoe aretina tena misy tsy mikaretina na otrikaretina na champignon, iny zany no hoe sabona. Fa le
zay fotsiny
ny atoroko, dia hoe sode le niteneniko teo hoe mampiasa produit ianao dia tsy mikobana tsara ohatra, na hoe mety zakanao le produit, dia mety hoe iny tsy zakanao a, dia mireza mihina sakafo misy vitamina B6 a, misy vitamina E, misy vitamina A, zay ngamba ny azo atao, ny azo atoro.
Salama RTB, ny voloko tompoko lasa mivadika mena tsikelikely sady mangidihidy be 8.5 taona.
Nefa ianao tsy mandoko volo, misy olanao ararotiko izy, miteny hoe 8.5 taona fa ny olona tena viktima an'io a, dia ny zazakely. Dia faly ry tsika ray aman-dreny hoe menamena volokely ny zanako tadidio a, fa ny raha le 8.5 taona ity aloha misy aretina miafo no ambadika eo, mety aretina amin'ny ankabetsany hoe maladie generale, tsy aretin'le volo mihitsiny a, fa aretina any anatina ho any mahatonga an'le décolore, miova ny lokon'le volonao. Fa eo amin'ny zazakely a, ny zazakely le somary menamena volo ireny a, dia tsy ampisakafo, tadidio zay ray aman-dreny. Raha vao zanakitsika somary menamena, akoatrany hoe misy loha zany heredite le izy, efa ohatr'izay mihitsy ny dadany sy le mamany. Fa amin'ny akapobeny hitany amin'ny fiarahamonina eny amin'ny tanàna amin'ny alatsindra amin'izany ve ambany tanàna sy ny tena mba mandingana anaty fiarahamonina eny a matetika ny tsy fampitsakafo eo amin'nyzaza tsy fampiana vitamina asfera de mahamenamena ny volo fa hoaninao ty telo amby roapolo taona tya misy aretina hafo ambadika eo de mila karohana le hoe inona izay aretin'izay zany hoe somarynjaky misy inderogatoara lava be mihitsy ny atao aminao a de tsy maintsy misy analizy voatao maharetana marina hoe inona le olana zay vao tonga aminy hoe zao ny azo atao dermatologo natoroko anao tonga de dermatology atorona aloha mijerinle zy hoe olana any amy volo ve sa tsy any a le tena hoe mana mitondra le folicule sy le hodido fa za mino nefa aloha fa resaka aretina amin'ny akapobeny le izy tsy fantatra hoe misy zavatra misy aretina miafy no ambadika aho e zany efa mbarana aretina le volo lasa mivadika mena na koa ty tonga atao saiko tapaka tamin'ny anao mbola talohan'le telo amby roapolo taona io a misy zavatra nampiasainao tamin'le volo resaka loko ohatra na resaka hoe fisotomam-bolo matetika be de zay ihany koa mety mamono an'le lokom-bolo iny a de mahatonga azy manao an'izay
mety vera isan-kerinandro ny manasa volo ny amako misasa isan-kerinandro de misy miteny hoe tsy mety ony le izy
ny fanasana aloha de arakaraky ny toetra ny volonao hoe manahoana de arakaraky ny asanao hoe inona ny asanao fa raha ohatra hoe mbola expose amina loto ianao a hoe ohatra raisiko akaiky ny olona mivatra sarbon ohatra de tsy maintsy hoe manao aroloa zany renyolo reny de renyolo reny tsy maintsy manasa aloha mihoatra nyindray mandeha isan-kerinandro de ny olona tsotra faraparatsy ndray mandeha isan-kerinandro manasa aloha de mbola veriko nazy manasa aloha de mba savony a sy produit azo antoko nampiasaina fa tsy ho animban'le volo a de kobanina tsara mihitsy le izy a de mampiasa menaka mikolokolo ny volo ity iny kosa angambany azoko tena zy mpamokatra dodilo kokoa tsy anankiray any ny avatsika any tsy mamokatra daholo de mitodilo kokoa ny hitako hoe aingana indrindra mahamandimandina ny volo misy piaino manao na tompoko
manao ana tompoko
amiaraba tompoko
ia miaraba ty mpanentana le arabatsika ty endretrarehetra afaky ambany tany toko tera zafaty inaka malelazany olona eny amy fiarahamonina eny hoe manga esy mansakely ohatrany misolaky patatoatrany ohatrany sady misy trasina angadrano pozy ndeoa tsy bory avy eo de karazany fiarahamonina aminy hoe manga esy mifindra ve
ay zany fitenyanyreny
isoroana anazy azafaty
reny ny atao hoe tainy eo misaotra tompoko reny ny atao hoe tainy a sampiny ao mahatonga an'ireny a ary tena mora mifindra kely amin'ny contact reny zavatra reny amin'ny olona samy olona na amin'ny biby sy ny olona na ny fitaovana ampiasain'le olona efa misy andeha izy de ampiasainao fiogo ohatra na servieta ohatra na ohatra zany de mifindra de mahatonga aniny le ohatranyiny ohatrany mamaritra boriboritra ndandeha ohatrany somary ovalina kely zay de miparty iny tsy misy olo iny matetika any atsekolo ny tena raha vao ny ankizy nytratrany de any atsekolo ny tena azahony anazy satria any atsekolo ny ankizy milalao fa tena mora mifindra kely mihitsy ny iny a de sampinion mahatonga aniny karazana sampinion zay a fa izy a raha tsabona tratra mily hoe vao misy manomboka de tsabona de sitrana tanteraka ary le izy nefa ny ti ny olana raha ohatra hoe ao atsekolo zany resantsika ka misy ankizy anaky roa telo vo ao mila miara-mitsabo ireo ankizy ireo raha ao anatin'ny fianakaviana misy roa natela de mila raha vao tsy miara-mitsabo zany le olona vo de manao cercle vicieux io e
tatrany
eo de vezivezy eo le izy de lasa ohatra nyeritretina hoe manga esy a tsisy fanafodiny io a akoatra ny fieritretina hoe misavy nataony sasany io nameny ny anina figona nalainy ny volondry de nentiny tarehananina zany matiny gasy masake tsy marara tsy misavy izakay de zay zany anisan'ny alano anatin'ny izy fa asabony reny a fofomipotra kely le izy de tonga de mandeha manatany dokotera mba tsy alava tsy asarotra n'le fitsabona fa ninisy fotoana sekolo anakizay tet zay tsy hotononoko a tena ny ankizy ataoko hoe ny sivifolo isanjato ny ankizy tao amin'la sekolo tratra daholo de tam efa taona maromaro lasa de nakatona kely mihitsy ala le sekolo teo amin'ny tapabolana teo mbola tsisy covida tami'izany efa elaela le izy de nasina nytsabo daholo a de zay vao ny lamina le tantara fa be deibe ny malagasy manao ny tainy io mifindra betibety kely fa tandre mitandre mianaty bus eny jerijery eo ihany a any olo eo akaikinao mananina de hoe anao mita ohatra fiovatena amity covid iny nefampikasokasoka zany manahirany fa indrindra ny mifanakalo ny fitaovana ampiasaina amy volo zany tokony ho individuel hoe any figoko de anay Satria figurany kambanany olona rehetra ohatra dia kambanany any ampianarana ry tovivavy mitondra figo mitondra inona dia kambanany izy telo vavy sisy evabavy dia izy a tsy mety ireny
satroka
ny satroka ny sarindoha ireny zany na kasikety na ary zavatra hoe mipetraka eo amin'ireo tokony hoe individuely ny fatobolo izy mariny zany izy ekya mila mitana fa io tainy io zany ny tena matetika be dehibe a ary rehefa mirongatra izy zatra mirongatra tapoko zany zatra hoe ny olona eny an-dalana hitanao misy an'le izy daholo de misy mitsabo misy tsy mitsabo moa zany de somary manahirana le izy fa raha vao misy aniny a de manatona dokotera misy fanafody tsara zao ampiasaina anyfa za mianale hoe tena mpasola be efa tsy maintsy anao kasikety nefany a raha mampiasa an'le fanafody ianao tokony tsy hofinosina le volo de manjary manahirana fa tainina ny anaran'iny
sms manaraka salama tompoko misy ifandraisany amin'ny volo sy ny otovy iny ny aretinandolava de mihitsana koa ny volo
mety isy fandraisany satria mety misy manao folikulita ohatra ianao le nteniko hoe le fotibolo mihitsy misy aretina sy misy otrika aretina de marary ambany loha satria le naira ao anatin'ny hodidoha ho a sensible be amin'ny fandraisana amin'ny réceptionna fanaintenana amin'ny fandraisana fanaintenana de iny lasa inona hoe marary ny loha de jereo akaiky ihany izy fa mety misy ifandraisany ka
salama dokotera inaka iny maafaka mandikana zany okaloha fa mbola misy eo amboly
mirahabasoa mbola misy piandray ianao mireperea le mesazy de za mi manao ana tompoko
verina fandoniany a le tedale nanontanyle monga e satio izy io hoe dokotera zafoady mitigandiovindehibe ve satria nde marika hitako a de ohatra hoe kizikizikizyzany daholy aretena lako tsiny tena ohatrany lako tsiny mihitsy manona andivany ndraindray ohatrany la kizikizy ohatra le mianatra any amin'ny
eppeohatrany
any amin'ny pp ny tena hitana le ade voalazana zao rehefa mirongatra le de tonga de ohatrany mirongatra be zany aza ohatra mbola kizikely nahita hoe olona lehibe voanyle mahay manafina zay le olona lehibe saka hoany fa de tena kizikely ary matetika lakely
vavikely
koa efa tsy voare marika
misy ka misy vavikely misy vavikely a misaotra tompoko misy vavikely hoe hitanao le vavikely a satria plaky mitsitokotoko le izy de saron'le volombola lava le sasany a de zay ny tena olana eo am'y vavikely raha tsy misava le reniny a tsy mahita an'le izy fa eo am'lakely a tonga vita be e io fa misy sola de marina mihitsy zay remarika natona zay le nyteneniko te hoe matetika izy io a any an-tsekoly no mitrangary mifindra vetivety a de mila manao fitsaboana sy fitandremana daholo ny ray sekoly fa misy koa olondehibe ka misy olondehibe manao tainina tena misy mihitsiny a fa tsy haiko hoe ny hodidohan'ny olondehibe zany somary efa matanjatanjaka de tsy lany tsy mora lan'le champignon fa ny ankizikely somary mbola malefaka le hoditra amin'ny hodidoha de mora hoan'le champignon de ohatrany hoe ry zareo ny tena victimeandizy fa misy olondehibe tratra ary misy tovivavikely tratra fa de ray aman-dreniny tsy mahareperehan'le izy ndraindray ratsy efa lasa be vao jerena afaka tapabolana vao manasa lohanjazakely jerena efa solany ao ambadika vao hoe ahoana ary ty fa misy vavikely ka ary tena marina zay le ny tenaniko te hoe na any an-tsekoly anao anaty fianakaviana ary misy fotoanany a tena hoe tsy hanonona an'izay sekoly zay ho aza fa sekoly malaza be to andreny vohatra zay sekoly zay hoe tena mikatona kely mihitsy aloha le sekoly a mivoriny ray aman-dreny a de nasena ny tsabo daholo de zay vao niverina ny anatra de nyravina ny olana fa misy le fa misy fanafodiny le izy sotra tompoko
sotra tompoko amfety
misy mpianao anakiray indray eo ihany ianao ezekia manao na tompoko
allô
eny tompoko
rdb ve io
eny tompoko
en za le ny antso teo raha mis
an
za le ny antso teo
oe
mba afaka afaka mahazo contacte an'le dokotera ao am'le fandarana io zay azafady
miantso ny 22 443 87 ianao de mahazo a de ny ora iantsona ny dokotera de ao anatin'ny ora fiasana ihany alatsinainy kahatramin'ny zoma eo anelanelan'ny amin'ny fito sasany kahatramin'ny raiky ambiny folo 22 443 87 a de numéro any docteur jose hoe
enyaainga
le mesazy ato tena
maromaro ihany miaraba tompoko
tsy maintsy toizina amin'ny heriny ihany tyaba tsy vita angatahana mopera hoe mba tehirizy daholo le sms an'le olona mopera mba tsy ananan'le izy mba tsy amerina le olona
tsika zao miaraba tompoko ny lohako misy angatrano matevina sady mihitsana makina koa ny voloko inona mahatonga izany azafaty misora tompoko
le angatrano nresahana teo a le nitevanteniko teo misy karazany anakoroa misy le maina de misy le inona moa tizy teo de misy le gras ohatrany hoe misy menaka de miraikitra amin'ny hoditro de izy io rehefa tena hoe miraikitra be mihitsy la izy a ny olana manko de zao manana tendansa ihoatra ihoatran'le hoditro tsika satria mangidiidy la izy de rehefa le mihoatra iny a de raha vao tena mihoatra mafy be satria mangidiidy be de lasa mihintsana le vovo le fihintsanana iny a rehefa afaka le angadrany de miverina maniry ihany le volo.
Salama dokotera, inona no ma afaka ny angadrano azafady?
Arakaraka le karazam-bolo hoe le volona le angadrano ve avy amin'le le angadrano maina sa le angadrano le somary misy menaka anakiraha de arakarak'izay de io a le nteneniko teo hoe tsy azo ataony manonona produit ataony fandarana fa manjary ohatrany hoe manao dokam-barotra fa manantona ho latokisana ianao a raha angadrano fotsiny resana ka tena sur ianao hoe angadrano le izy a na ny esteticienne ary fa tsy voatery ho dermatologa azo angatahana toro hevitra hoe ahoana ny afana anafana le angadrano.
Rehefa mihinana zavatra tsy zaka de misy ohatra mony kely amin'ny odo manaintaina be. Rehefa mihinana zavatra tsy zaka de misy ohatra mony kely amin'ny odo manaintaina be indraindray mangidiidy be mazafaozafady.
Le monikily amin'ny hodidoa io le atao hoe folikulite zany hoe tafihan'ny otrika retina le folikula kely le fotibolo mampanirany le volo ao anatiny ao le fakany ao mihitsy ny tratrany otrika retina tafihan'ny otrika retina de mahatonga an'le izy mamono ohatra monikily iny ohatra ny karazana bay mihitsy ny ara le izy de tena manaintaina ohatranyireny bay ireny a sady mangidiidy marary indraindray de ilaina reny tena ilaina anatonany dokotera fa rehefa le satria le folikila amin'ny fanakaiky kely a de ohatra hoe tratrany anakiray de mety tratra koa le eo akaikiny de lasa mivondrona le izy de lasa ohatrany hoe mony be anakiray a de sady manaintaina be no sarotra jabona iny amin'loha zany a rehefa le mitsabona iny de sady mila fitsabona le hodido zany hoe le volo a tsy maintsy solaina kely fa maniry any iny rehefa aveo ka solaina kely a de misy fanafody asain'ny dokotera ampiasaina antibiotika matetika de afaka be izy de akoatrany hoe fahaizanao mitaizan'le volo a sy ny fitandremana amin'ny zavatra ampiasaina amin'ny volo ny fahadiovana indrindra ilaina daholo zany rehetrarehetra zany.
Salama hoe inona ny mahatonga ny volo fotsy?
Ny mahatonga ny volo fotsy de misy karazany be deaibe a raha antitra ianao a mazava loatra fa le mpamorona lokom-bolo mihitsy nefa antitra de fotsy le volo a raha ohatra indray ianao ka tanora de misy mety hoe ino moa izy teo hereditaire mihitsy le izy de iny le fotsy volo tanora iny ny ataon'ny vazaha ataon'ny terme teknika fa tsy hoe vazaha hoe kanisy le sy soratana te a de mety hoe hereditaire le izy a mety misy déreglement physiologique le nyteneniko teo efa miantitra mihitsy le folikilo amin'ny volo de le zavatra mitranga indraindray na mbola tanora ary le olona misy an'le inona moa fitenitsika kiry de matetika io déreglement physiologique io mila jerena mety hoe misy zavatra tsy ampy aho a mety hoe miasa saina loatra mety hoe misy zavatra tsy voatandrina amin'ny volo fa matetika aloha zany a any anatin'le olona any le izy akoatran'le hoe hereditaire nyteneniko teo misy fotsy volo tanora hoe zay mihitsy le karazan'le olona de mety le tsy fahampihana ny tenako teo vitamina B indrindraindrindra sy ny fera de ny cuivre sy ny zinc de ny stress ihany ko a mety atonga ny olo anakiray fotsy volo raha ny andro tsy hoantry tsy olo antitra mihitsy ny anao sms hoe na matoa fa tsy maintsy hoe olona mbola tanora mihetrika hoe fotsy volo ny stress a io fiasantsaina iainana isan'andro isan'andro io a de mety mahafotsiny volo ihany ko de mbola veriko indray hoe io karazana produit be deaibe amidy erany tapitra aminety io a ka tsy sahaza ny volontsika de mety a fotsi ny volo misy piaino manao ana tompoko
allô
eny tompoko
raba tompoko
salama tompoko
io saky anytana le mondaisina le solasola kely izy a misy fandraisany amin'ny na ny taovany anato na aretinany anato ohatra hoe msd na
aretina aby ohatra le hoe mangahesy teo a le tainina zany a ie averiko indray a le tena misaotran'le namana aloha nanome an'le fandikana malagasy anazy hoe mangahesy de mbola averiko indray hoe fisina champignon ao amin'ny volo ny mahatonga an'le tainina de io champignon io a mampamorona plaky an'le volo a, de avy ohatra somary menamena, de mamekoroty amin'izay de mihintsana le volo a, de mame an'le solasola iny de mbola averitina hoe mifindra izy a amin'ny olona samy olona na amin'ny fitaovana ampiasaina ifamindimbiasana ao an-trano a na mifampikasoana any amin'ny eny anaty busy, any amin'ny eny an-dalambe eny, any an-tsekoly, any ampiasana sy ny sisa, fa aro-tsaboana tsara la izy. Ny atoriko fotsiny de hoe raha misy mahavara zany mijery volo isan'andro, mijery fitaratra, ka raha vitanao ohatra manomboka misy lasty a, tonga de manantona dokotera fa raha mbola plaky rainy eo a, mora kely mitsabona iny. Fa rehefa tena plaky be dia be de sy mbana herina be mitsabona azy, fa mifindra la izy ary aro-tsaboana tsara. Tsy misy fandraisana amin'ny hoe aretina hoe aretina ato na aretina zao a, fa aretin'ny hodido champignon no mahatonga an'iny taina na mangahesiny. Fiany manaraka, manao ana tompoko.
Ia, manao ana fanotelo, miala tsiny fa ohatrany matetika voatiny sotokely dokotera, miala tsiny indrindra. Na ianao le resaka hoe volofotsy keo, zay zao ohatra ny taranaranak'olona tena fotsivolo, za zao mbola tsy ampy 50 taona koa avotavotra kely, efa tena presque fotsy daholo ny volo, za moa tsy de tiko anazy fa velako mandeha amin'ny fotsiny
hoe
de anay enina amby 50 taona ny maty a, tsisy volo mainty tsony rery. Mama bebe anay zay a, eo amin'ny 50 taona mahery eo koa tsisy volo mainty tsony izy nandeha maty andy. Zay zany tsy de mba taranak'olona le sola reny fa fotsy volo. Fantaniko dokotera fa manomboka eo amin'ny 5 taona zany ny tokony hoe normal manomboka le misy le volofotsy, fa maniny izy rehefa any amin'ny 5 taona any izy mety hoe lasa lo loatra le volofotsy zany. De le izy manaranaka io zany tokony hoe any amin'ny 5 taona any ianao de efa tokony hoe eritreritra tokony hikotsa le izy hoe normal raha mikotsa zay volofotsy. Marihatra za tsy ampy 50 fa mbola latsaka ny 50 mbola latsaka ananiny io, efa fa tena presque feno fotsy daholo ny voloko manontolo.
Voninahitra rangah iny a, voninahitra iny. Misaotra tompoko. Arakaraky ny zany resaka zany resahany ramose zay a, tarazo daholy ery zareo a, tsy mba sola fa fotsiny volony zareo na amin'ny 50 taona ozy izy ny dadabeny sa iny izy teo a, de le hoe fafotsiny volo eo amin'ny 5 taona eo normal manomboka eo arakaraky ny olona fa tsisy fetra exacta hoe zao. Fa misy a manomboka any amin'ny 15 taona any de efa misy mefotiny misy volofotsiny mipotra, de misy a any amin'ny 40 any a, misy any amin'ny 50 any a, arakaraky ny olona sy arakarak'izay tarazo a afanterany volo zay no mampotra an'iny. Fa le aloha loatra misy mbola hoe vo 20, 30, 50 taona de efa misy volofotsy, misy an'le ataontsika hoe hiry, de iny izy no hoe mety misy olana any anatin'ny taovan'le olo any ankoatran'le manaranaka. Fa ny volofotsy a voninahitra ozy ny tolo, fa io moa zany efa nivoatra ny teknôlôjia taty ariana de mandoko volotsika fa atsipoko kely de ny tsaroko. Be deaibe ny vehivavy lehibe a manana fahazarana manala volofotsy satria hoe mangidihita le izy. Le mangidihita zany normal zay fenomena fisiôlôjika amin'ny tranga ao anatin'le hodidoho ny tantaraiko tary aloha tary a. Fa ianao a navalanao ary iny aza mieritreritra hoe mainty ny potra eo, fotsy ihany no mipotra eo, satria avy any am'le folikila mihitsy ny olona, ny olana de ny keratinina sy ny melanina manaraka an'iny tsy miova mihitsiny, de aza de atao fahazarana fa mahasola tsy mahasola moa zany mampanify ny volo a le iny le manala volofotsy iny. Fa avelao izy hoeo a de anjaranao amin'ny safidy hoe hokolokolonao ka holokoninao amin'ny loko manara-penitra ve le volonao a sa ho avelanao fotsy fa be deaibe ngeny vehivavy lamody ngeny fotsy volo ry vehivavy amin'izao hoe hoan'izay maharaka lamody ny fotsy volo a, tena lamody mihitsiny fa tsy tsara iny le manala volofotsy iny, tsy de mety loatra, de aza mieritreritra hoe rehefa lany iny de mainty no mipotra eo fa fotsy ihany no mipotra eo satria le folikilo ambany mihitsy nefa simba.
SMS manaraka onoa dokotera inona ny antony mahatonga ny hodidoho misy ohatrany mony de avy eo lasa bay de lasa marary avokoa zay rehetra manodidina azy.
Io le folikilo tanteneniko teo a voaheninao hoe marary le izy a de tonga de manatona dokotera fa tsy maintsy mampiasa antibiotika na tiana na tsy tiana, fa raha vao andrasanao mitombo io a de tsy maintsy solaina le loha de sady ampiasa antibiotika par voie generale zany hoe fanavodohanina no ampiasa produit lokala de tsy maintsy hosolaina le volo de lasa saherina be ianao, fa iny zany tsy atahorana hoe tsy verina intsony le folo de vary voatsabotsara iny de miverina maniry ihany le folo. Folicule hitany anarany iny le olona.
Bonsoir docteur, inona tena manala angatrano fa tena be dia be?
Ny manala angatrano zany hoa arakaraka le izy zany a, misy elemen hitako ihany hoe ohatra zao fa ny olana hoa samy manana ny kalite ny volon'olona tsirairay. Misy an'le hoe volo maina na cheveux sec, de misy le cheveux gras, le volo le somary ohatra misy menaka, de ny fomba fitsaboana sy fitreterandreo a samy hafa daholo. De le anonona bambaray hoe ty ampiasaina manaherina fa mila hita de volon'le olona hoe ohatra ny ahoana. Ao koa le arakaraka le volo hoe misy ny olona malama volo a atsobolo, de misy ny olona olo volo a, de misy ny olona ngita volo tena le hoe crepu mihitsy. De reo anakitelo reo a de efa mikoty daholy ao anatin'ny produit a sy ny na zavatra hitsaboana ny volo de samy manana ny anazy a. Fa le anona matetika hoa iny a raha tena angatrano, raha tena sura averiko indray a, tena sura ianao hoe angatrano pura fotsiny le izy a, de ny esteticienne de efa ninona moa zany tsy esteticienne kosa ny le mpanao volo e, le mpanao volo tena ny anatra fa tsy tena nangalangalatra tery amin'ny sisiny tery. Zareo de efa mahay hoe inona ny atao amin'io fa tsy voatery anatin'ny dokotera fa assure fotsiny aloha hoe tena angatrano marina be le izy fa misy olana hafa ao ambadika sy ao ambanin'le volo ao.
Miarapa tompoko, maniry be loatra tsy araka ny tokony ho izy ny volom-bavako, inona ny tokony ataoko misaotra?
Volom-bava, volom-bava tsy ao anatin'ny volon'ny tofa volo ihany koa izy na tiana na tsy tiana. De ny tena nkety hoe hitanareo le misy olona le fotsifotsy volom-bava le ohatra misy party kely fotsy ireny sikozisy ny anarany ireny. De ireny koa anisan'ny olana sy aretina kely eo amin'ny volo le hoe maniry be loatra le izy a, tsy hoe problema fa eny problema ihany, problema hormonal eo amin'ny lehilahy be loatra ny testosterona. Hitanao misy efa misy volom-bava de ireny vehivavy rehetra satria tsy ny lehilahy ihany misy testosterona fa ny vehivavy ihany koa misy tahana testosterona kely ao anatiny io. De matetika ny mahatonga an'iny a besaka loatra le testosterona de arakaraka ianao hoe nahatonga dokotera ve ianao anamboatra an'izay sa ny estetika an'iny ny amboarinao. Fa raha zareo zany amin'ny toeranao a de aleoko le hoe le estetika an'iny no amboariko fa be da be ny azo atao.
Mbola lavalava ny SMS nefa
tsy maninona. De izy ity zany tsy mantsy hoe hotoizitsika any manjary tapaka le izy be dehibe ny tsy tafiditra be dehibe ny tehiditra. Aza matahotra nareo fa ezahana hoterizina le SMS afaka merina ihany ko nareo a satria efa mandeha be zao n'le rehefa ho tapitra SMS regny amba sy izy kiana tsika. De aza matahotra mpiaino a fa amin'ny heriny mbola io ihany no resantsika satria mbola be da be mihitsy ny tsy voaresaka ao anatin'le izy. De mamaky SMS ray izy ka
miarapa tompoko, za tompoko saika anontany hoe mety misy fiatraikany amin'ny fanirian'ny volo sy ny
volo
ve ny lo voadona azafady? Za mantsy ny anjera tamin'ny mbola kely de ny lo no voadona de amin'izao tsy mety mitompo ho lava intsony ny voloko, matoro hevitra azafady.
Ie, io le miteny amin'ny tarehy ambony ny tarehy amboalohany ny tony ambony eo amin'ny loha de mety misy fiatraikany amin'ny hodidoha rehefa tena mafy loatra de simba le folikilo de na tena mihitsa mazavaty tsy mihitsana tsy maniry mihitsy de volo a na zay le hoe sola rateraka raha ohatra
hoeaiyanso
ohatra na ohatra zany amle party voadona de mety zany zavatra mitranga afarana antsika le izy izyka fa aza matahotra nareo mpiaino raha ity ihany zany no resantsika amin'ny heriny satria be da be mihitsy ny mbola tsy voaresaka. Fa ny amaranako azy de hoe dia mahalohany amin'ny elina androany de tsika tsary tsika mpiaino zany mahalala e ohatra ny ahoana ny ny zavatra tokony atao mba hiarovana nyzany rehetrarehetra any. Voalohany a ny fanasana loha indray mandeha isan-kerinandro a fa io le ndinyango to hoe arakaraka ny asanao raha ohatra hoe expose amina loto foana ny asanao a de vetinyroa ianao isan-kerinandro mety manasa loha de ataovy tsara kobana de fidio ny savony a sy ny produit ampiasaina anasana loha. Fa alaoko a raha mampiasa savony gasy ianao a na mampiasa mala mainko nitapoatra savony gasy teny aminay na mampiasa inona moa le izy teo
savonynosy angatrano ny savony gasy a
fa misy manao savony gasy fopolako ngy amin'izao zay ny manahirana. De ny fiarovana ny dosiny volo raha mety a amin'ny zavatra mety hitondra loto zay le nytenako teo raha ohatra expose amina vovoka ianao a de na manaova kaloha na sary loto izy izy ny fiteny a na manaova sarindoa izy mba hiarovana an'le volo de mba le sarindoa fotsiny ny alana rehefa aveo a telefony satria orana hoe aloto de efa niteneniko savony sy shampoing teo raha vao mizatra mampiaya de oenti manatona dokotera jerena de savona assureo tsara aloha hoe inona le izy aretina mety vitan'ny mpanao volo tena ny anatra ve fa mila manantona dokotera na manantona dermatologe de tandremo a ny fisotoanam-bolo matetika loatra tsy isan'andro ireo tovavaka isaky ny andeha hiasa ianao de aolakolanao amin'ny plaky volonao io fa tratehaka ihany ianao amin'ny farany ny fandokoana volo a aza matin'le hoe mora sy ataon'olo dokam-barotra fa avidio tsara ny produit ampiasaina de zay angamba de hoe mila arovana ny hodidoha atorokoana fa manomboka ny aretina soritra aretina de mitadava vaaolana manatona n'izay olona eriretinao hoe mety avahan'le olana de zay no amarina fandarantsika androany tapitra kosa nybery manjary tezitra eo marika fa aza matatra fa toy izy tsika ihany eo amin'ny heriny a misaotra ny ezekia
tsy tezitra hoana izy
antapitra ka misaotra ny ezekia de misaotra ny marika teo amin'ny ravin'ny teknika misaotra tsika mpiantany an-trano misaotra andre zay ny antsy de aza matahotra hoe aho teo a fa amin'ny heri mbola ihany no resantsika eo satria be deaibe le izy piaranisan'ny olan'ny olona fa de misaotra antsika rehetra de mame fotoana antsika zany amin'ny herinny toy izao indray a iresaka mitoyan'ila hoe any hodidosy ny volo io felomatompoko
felomatompoko